V zadnjih dneh se je razvnela polemika ob odzivih, reakcijah predsednika Združenja borcev za vrednote Enobetita Turnška in poslanca stranke SD Marka Koprivca na intervju Jožeta Možine z Jožetom Dežmanom na televiziji Slovenija. Z nami je zdaj nekdanji predsednik programskega sveta RTV Slovenija, dr. Mitja Štular. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Dr. Štular, Možina in Dežman sta doživela pravi pogrom. Sami menite, da je bil intervju le povod za napad na Možino, ki sicer pripravlja oddajo Pričevalci. Je bilo torej nekaj takega pričakovati že nekaj časa?
Ja, seveda vse okoliščine, tudi zgodovinski razvoj v preteklih letih kaže, da je glavni problem oziroma glavni kamen spotike v resnici oddaja Pričevalci, ki jo dr. Jože Možina dela že nekaj let in se mi zdi, da ponuja enkratno možnost za izpoved in za posredovanje življenjskih izkušenj vseh tistih, ki so morali dolga desetletja po drugi svetovni vojni molčati in niso imeli nobenega prostora, da bi se kakorkoli izrazili, če so pa že o svojih usodah spregovorili, so bili pa deležni tudi nasilja, ne? Ker vendarle nismo živeli v demokratični državi. Zato se popolnoma jasno pač postavlja zaključek, da gre zgolj za napad, ki se je nekako v tem trenutku zdel očitno najbolj primeren. Intervju sam z dr. Jožetom Dežmanom pa je samo povod, tudi zaradi tega, ker v samem intervjuju, ne, tisti, ki so si ga pogledali, ni v resnici nič tako drastično novega, da ne bi bilo vsaj v poznavalskih krogih že znano, tudi že publicirano. Morda, ker je novo, je samo, da je bilo strnjeno, torej, da je bilo vse skupaj povedano v 50 minutah, torej v relativno kratkem času. In ta resnica, da bi prišla na dan in je prišla na dan že tako ali drugače. Ne? Tako da se mi zdi, da so tukaj na eni strani borci, na drugi pa tisto, kar mene najbolj preseneča, pa seveda tudi RTV Slovenija, ta trenutek, morda tudi te počitniške dneve, izkorista za obračun in za napad na dr. Jožeta Možino.
Ja, nemalo jih izreka kritike na odziv vodstva RTV Slovenija, tudi na varuhinjo pravic gledalcev. Na kako pomembni preizkušnji je nadaljne ravnanje nacionalne medijske hiše in zakaj?
Poglejte, odziv RTV Slovenija, torej medijske hiše, je absolutno neustrezen, ne? Ker po eni strani tudi schizofren, če temu tako rečemo, torej na nek način ni konsistenten, ne? Torej po eni strani ne zaščiti svojega ustvarjalca novinarja, ne? Ki je vrhunski, ki pobira tudi mednarodne in domače nagrade za svoje izdelke, za dokumentarne filme in druge oddaje, ki jih dela. Po drugi strani, če seveda si intervju pogledamo, tudi ugotovimo, da ga je vodil korektno, da ga je vodil profesionalno, da pravzaprav ni bilo popolnoma nič takega, ker bi lahko bil tako hud kamen spotike, še posebej ob dejstvu, za kako šokantno vsebino v resnici gre, ne, in za kako grobe stvari, ki so se zgodile v slovenski zgodovini, se je pač govorilo, ne, torej o kakšnih stvarih se je govorilo. Seveda na tretji strani pa potem RTV Slovenija sama relativno dobro poroča o kritikah tega intervjuja, torej tudi tistega shoda, ki so ga imeli borci na Titovem trgu v Kopru, ne da pa dr. Jožetu Možini možnosti, da bi te očitke zavrnil, torej ne povabi ga v oddajo o dnevi, da bi sam lahko o tem spregovoril, ne pustimo te možnosti. Zelo hitro tudi varuhinja pravic gledalcev sprocesira postopek v smislu ugotavljanja nekih kršitev, ker se tudi zelo, zelo trudi, da bi kakšne kršitve sploh našla. Ne? Čeprav, glede na to, veste, kar sem jaz videl v preteklih letih, ko sem bil tudi predsednik programskega sveta, je RTV Slovenija imela problem, ker kljub temu, da kakšne kršitve so bile kdaj in so bile zelo očitne in nekatere tudi namenske, ne? Torej ni ukrepala in je vedno zaščitila svoje novinarje. Ne? Tukaj v tem primeru pa nekaj, kar sploh ne moreš okvalificirati kot kršitev, naenkrat postane tak hud kamen spotike. Tako da s tem ravnanjem RTV Slovenija dejansko dokazuje, da živi še v nekih drugih časih, ne? In da ni zmožna samostojnega življenja v nekem demokratičnem sistemu, kjer so mediji neodvisni samostojni, kjer je pa seveda tudi javni medij, ki se financira iz prispevka vseh nas, dolžan opravljati tudi še določene stvari, ki jih mogoče kakšen privatni medij pač ne bi. Ne? In tukaj je seveda naš odnos do resnice. Ugotovitev, da smo desetletja živeli v laži, ugotovitev, gledajte, da še danes otroke v šolah učijo o neki interpretaciji zgodovine, kakršna se zdaj kaže, da je napačna. Ne? Torej, te ugotovitve so tako močne, da bi pravzaprav morala RTV Slovenija postopati popolnoma drugače. Torej, moje mnenje zdaj, kje je tukaj usodno za RTV Slovenija, je v tem, da se mi zdi, da v vsem ogorčenju v preteklih letih, ki ga je bila RTV Slovenija že deležna, da nima prav veliko popravnih izpitov več in da se mi zdi, da v enem velikem delu slovenske družbe, da bo pač dokončno prevladalo razmišljanje in stališče, da gre za brezupen primer in da preprosto RTV Slovenija ne bo zmogel tistih korakov, ki bi jih moral absolutno storiti za to, da bi lahko rekel, da je objektiven, nepristranski in da ga seveda tudi je vredno plačevati potem in financirati, ne da upravlja to neko posebno vlogo v medijskem prostoru.
Doktor Mitja Štular, najlepša hvala za vaš komentar.
Tudi vam, srečno.